Džiugu matyti kiekvieną iš jūsų čia dėjusi tokią saulėtą ir karštą dieną, kurių nebūna labai daug Lietuvoje. Ir aš jums pasakysiu, kad kiekvienas iš mūsų, kurie čia esame atėję, mes esame žymiai labiau palaiminti, negu galbūt tie, kurie galbūt šiuo metu kažkur sėdi prie ežero, ilsisi. O mes su jumis atėjome pasilsėti prie viešpaties kojų. Ir man labai patinka šitas užrašas, kuris sako, jūs gausite jėgos. Ir aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų prisipildė šventąją dvasę, šiandien išeisime iš šitos vietos gavę jėgos. Tuo linkiu pačiam savo ir kiekvienam iš jūsų. O tema arba žodis, kurio norėčiau šiandien pasidalinti, aš jį pavadinčiau taip, nepasiduoti pykčiui arba nuoskaudai. Ir pradžioje aš tiesiog perskaitysiu vieną istoriją, užrašytą šiandien rašte pradžios knygoje, 4 skyriuje. Visi mes, kurie skaitė šventą raštą, kurie net lankę vaikų sekmadieninę mokyklėlę, mes žinoma, puikiai prisimename šitą istoriją. Tai yra istorija apie pirmą žmogžudystę šitam pasaulyje. Paskaitysiu aš iš pradžios knygos 4 skyriaus nuo 3 iki 8 eilutės. Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo viešpačiui iš žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką. Tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniūro. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniūro? Darydamas gerą, argi nebusi priimtas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Jį traukė tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Kainas kalbėjo savo broliui Abeliui. Jiems esant laukuose, Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir jį užmušė. Yra labai liūdna istorija, būtent apie pirmą žmogžudystę, kas dar baisiau, tai yra istorija apie tai, kai vienas brolis užmuša kitą brolį. Ir žinote, čia iš tikrųjų labai pateikta, labai mažai informacijos. Ir mes tik galime spėlioti, kokios smulkmenos, kas lėmė visą šitą tragediją ir kokios buvo to priežastys. Mes tik žinome vieną, kad abudu broliai tarnavo viešpačiai, abudu atnešė kažkokią savo tarnystę, kažkokias dovanas iš to, ką jie darė. Viešpats pažvelgė į vieno brolio dovaną, į kito nepažvelgė. Štai mes skaitom, aš paprašyčiau, kad išvies dar kartą 5 eilutę. Ir nuo 2 eilutės pusės čia užrašyti tokie žodžiai. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniūro. Jeigu mes pažiūrėsime rusišką vertimą, čia užrašytas toks žodis arba tokie žodžiai Kain silna agarčilsa. Ir ką reiškia žodis agarčilsė arba agarčenė? Aš pasižiūrėjau, kad viena iš tikslesnių definicijų yra duševnaja bol, yra dvasios skausmas. Tai Kainas iš tikrųjų, jis ne tik kad supyko, jis buvo stipriai įskaudintas. Klausimas kieno, ar jis buvo įskaudintas viešpatės, ar jis buvo įskaudintas brolio, mes šito nežinom. Bet mes matome, kad viešpats pamatė tai. Viešpats matė širdį, viešpats matė Kainą. Ir dar vienas toks dalykas, kad toj pačioj 5 eilutį parašyta ir jo veidas paniūro. Įdomu, kad Lenkų vertime parašyta, kad jo žandai net įdubo. Tai jis net sukūdo iš to pykčio, iš tos nuoskaudos jis net sukūdo. Ar jo veidas paniūro, jo veidas tapo toks piktas, toks nusiminęs, galbūt nelaimingas. Viešpats tai pamatė ir jis kreipėsi į Kainą. Kodėl tu supykai ir tavo veidas paniūro, darydamas gerą, argi nebusi priimtas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ir atrodo, na, Kainas ką galėjo atsakyti, viešpatie, tu pats nepasižiūrėjai mano auką, tai kodėl man nebūti paniūrusiam, kodėl man nebūti įskaudintam, nes ašgi iš savo rankų darbo atnešiau tau dovaną, ašgi tau tarnavau. Bet viešpas pasakė, jeigu tu darai gerą, tai kodėl tu pyksti, kodėl tu turi tą nuoskaudą? Kodėl yra toks išsireiškimas neblogas lietuviškas, kodėl tu lieji tulžį, ne? Išlieti tulžį, tai yra išlieti tavo blogį iš savęs, ant kitų. Ir vėlgi, jeigu pasižiūrėsim, aš peržiūrėjau kelis vertimus ir kelis skirtingus vertimus aštuntos eilutės ir ten vat, tas pirmas sakinys labai įdomiai kai kur skamba, nes iš vienos pusės buvo vat, čia lietuviškam vertime tiksliai nepaminėta, tiesiog Kainas kalbėjo savo broliui Abeliui, kitur rašo, kad Kainas sakė Abeliui eikime į lauką ir ten jis jį užmušė ir aš taip vat tiesiog mąstydamas apie tai galvoju, kad vis dėlto gali būti, kad Kainas norėjo išsiaiškinti su juo ir kažkur išėjo į laukus greičiausiai nuėjo iki to, kad jis pradėjo rėkti, kad jis nesusivaldė ir paėmė ir užmušė. Galbūt net to stipriai neplanuodamas, o tiesiog pagautas kažkokių tokių emocijų neigiamų, pagautas vat, tokios neigiamas aistros tiesiog paėmė ir užmušė. Kaip dažniausiai būna, apimtas afektas žmogus tiesiog gali paimti ir kito žmogų užmušti. Ir aišku, čia tiksliai neparašyta, mes galim daryti prielaidą, kad buvo vienaip ar kitaip. Bet viešpats dirbo su Kainu ir jis perspėjo Kainą, klausyk, tavo širdis yra netinkamas būklės šiandien. Ir jeigu tu nebūdėsi, štai yra nuodėmė, bet tu gali viešpatauti prieš ją. Ir iš esmės, kodėl aš mašiau apie šitą dalyką, tai yra pakankamai aktuali tema, dėja pastaruoju metu mano gyvenime. Ir kaip krikščionis, aš tiesiog vat, kartais galvoju, vat, mes broliai ir seserys, mes gyvenam, mes esame vienoje bendruomenėje ir vis tiek karts nuo karto mes turim kažkokių nesusipratimų, karts nuo karto mes kažką, bent jau aš, kaip žmogus, kuris labai daug kalba, galiu leptelti kažką ne taip arba padaryti kažką ne taip ir iškyla kažkoks konfliktas, ir iškyla kažkokia konfliktinė situacija. Ir arba tiesiog bendrauji, net nebūtinai ir bažnyčioje, bet tiesiog ir pasaulį šiam bendrauji ir kartais atsitinka taip, kad į tavo širdį beldžiasi tas pyktis toks. Toks galbūt dvasios skausmas, tas nusivylimas arba nuoskauda kažkokia. Ir galbūt ta nuoskauda, galbūt tas pyktis, jis yra visai paaiškinamas, visai kažkokiais įvykiais paremtas ir tu galvoji, na, ašgi esu teisus. Ir aš taip žvelgdamas į savo širdį, iš esmės aš nesu, nu, ne, aš nelaikau savęs labai konfliktišką asmenybę, bet kartais vis tiek tu pamatai savo širdį ir vat širdį tai viskas verda, tu gali kažką bendrauti, bet vis tiek širdį kažkas verda, širdį vis kažkas prašusiai iššokti, kažką pasakyti, kažką pradėti šaukti. Ir tokiu, vat, aš skaitydamas šitą istoriją, aš tiesiog matau kartais, kad ir viešpats kalba į mano širdį, kad žiūrėk, tavo širdys, kodėl dabar vat, tas vyksta tavo širdį, kodėl yra ta audra tavo širdyje. Žiūrėk, ten galbūt nuodėmė visai tyko, visai šalia esi, ar tu esi arti nuodėmės, galbūt tau reikia nusiraminti. Ir man tiesiog asmeniškai šitą istoriją duoda tokią pamoką, kad
aš kaip krikščionis, kaip Jėzaus Kristaus mokinys, kaip viešpatės vaikas, turėčiau būdėti ties savo širdimi, kad neleisčiau savo širdį visokių tokių kažkokių nuoskaudų įsisenėti, įsišaknyti kažkokiam nuoskaudom. Ir mes irgi puikiai žinom tą pamokslą Jėzus Kristus užrašytą Mato Evangelijoje 5 skyriuje, aš perskaitysiu irgi. 5 skyrius Mato Evangelijos nuo 21 eilutės perskaitysiu. Jūs girdėjote, kaip protėviams buvo pasakyta, nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvį, turės stoti prieš Sinedrioną. O kas sako be proti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Todėl, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisiminė, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Ir žinot, va, įdomi mintis, nes aš kai skaičiau va, irgi pat savo šitą 22 eilutę, kur parašyta, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Ir man iškart mintis tokia ateina, tai bet kai yra reikalas, tai galima pykti ant savo brolio ar negalima. Ir žinot, aš čia pat save prigavau, kad vis dėlto galbūt nevertėtų leisti savo pykti, net kai yra reikalas. Nes paaiškinamas pyktis gali tiesiog pereaugti į tą nuoskaudą mano širdyje ir gali atsitikti tik tai, kaip atsitiko su Kainu. Galbūt mes neinam kaip Kainą žudyti savo brolių ir seserų, bet mes galim nueiti, pradėti šaukti, mes galim kažką išsakyti, kažką neapgalvotai pasakyti ir įskaudinti žmogų. Mes galim apgalvotai įskaudinti žmogų, kažką pasakyti, kažkokius žodžius, kur mes tikrai žinosim, kad tie žodžiai įskaudins. Ir taip dėja kartais būna, kai kažkokie nesusipratimai su žmona ir iškrenta kartais ir man kažkurie žodžiai, kur po to gailėsi, kur po to tenka atsiprašinėti, kur po to tenka kažką užglaistyti. Lygiai taip pat bendravime su vaikais, kur atrodo, kad jie kiekvieną dieną vis bando tavo kantrumo ribas ir irgi gali būti, kad tiesiog kažkas iškrenta ir tu po to tenka tavo eiti ir atsiprašinėti, po to tenka gailėtis už kažkokį poelgį. O dėl ko? Dėl to, kad tiesiog galbūt aš kaip Dievo vaikas esu nepakankamai, na, tarkim, pavadinkim, tobulas, kad galėčiau suvaldyti šitą pyktį, kad galėčiau suvaldyti kažkokią nuoskaudą. Ir viešpatės žodis iš tikrųjų mokina mane bent jau, kad geriau pasilikti kažkur nuskriaustam, negu kad bet kokią kainą įrodinėti savo tiesą. Nes savo širdį gali tu atrodyti visiškai teisus, bet jeigu tu tą teisumą įrodinėsi per tokį kelią, kokiu įrodinėja Kainas, nieko gero neatneš visą tai. Ir žinote, iš tikrųjų, vat labai man artytas ir palėti, vat sekantį tą eilutę, 23 ir 24. Todėl, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisiminė, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Vėlgi aš pasižiūrėjau savo gyvenimą ir taip į savo krikščionių gyvenimą ir galvoju, kiek kartų vat važiuoji į susirinkimą, eini prieš viešpaties akivaizdą. Ir žinai, kad vis dėlto yra kažkur kažkoks neužglaistytas, nepabaigtas, neužbaigtas, neišsiaiškintas konfliktas. Yra kažkur širdyje nuoskauda. Ir tu ateini prieš viešpaties akivaizdą. O viešpats žodis sako, kad ne, jeigu tu kažką turi širdyje, eik pirmą susitaikyk su broliu. Eik pirmą susitaikyk su seserim. Eik, raskite bendrą taiką.
Ir tada gali ateiti pas viešpatį. Ir tada tu gausi palaiminimą. Ir tada tu gausi jėgos. Nes jeigu tu ateisi prieš viešpaties akivaizdą su širdimi kupina tulžies, su širdimi kupina nuoskaudos, tai ta viešpaties akivaizda duos tiek pat naudos, kiek pokalbis viešpaties davė naudos Kainui. Taip kalba šventasis raštas, mylėjai. Ir iš tikrųjų, aš nu, mano paties gėdai prisipažinsiu, yra ne kartą tai buvę, kad vis dėlto tu galvoji, ai, važiuosi, aš melsiuos viešpačiu, viešpats duos ramybės, ramybė bus širdyje, aš prisipildysiu šventosios dvasios ir tada galbūt aš nueisiu ir pasikalbėsim ir išsiaiškinsiu viską. Bet rezultate po to vis tiek nieko nesigauna. Vis tiek po to visas susirinkimas sėdi, kažkur kažkas burbuliuoja. O viešpats sako, nueik pirmiausia, palyk. Ne auka yra svarbiausia. Palyk, kad nuodėmė neturėtų tavo įtakos. Kad nuodėmė negalėtų įtakoti tavo poelgių, kad nuodėmė negalėtų įtakoti tavo žodžių, tavo minčių. Nueik. Raskite taiką, man labai patinka tas posakas, kad geriau bloga taika negu geras karas. Ir aš įsivaizduoju, kad mūsų laikais tai ypač yra aktualu. Visa mūsų regione, Europos regione, vat šitas posakis yra ypač aktualus. Ir aš esu įsitikinęs, kad ir mūsų bažnyčioje tai yra irgi aktualu šiais laikais. Aš visada kažkaip anksčiau, būdavo jaunas, man būdavo labai sunku suvokti vat, tie žodžiai, kur užrašyti Mato 10 skyriuje apie paskutinius laikus, kur parašyta, kad brolis išduos brolį mirčiai. Ir tėvai prieš vaikus eis, ir atvirkščiai. Ir man visą laiką tai būdavo neįsivaizduotinas dalykas, kaip apskritai tai gali atsitikti krikščionių gyvenime, kad brolis išduos brolį. Ir žinot, su laiku, vat, kaip pradedi gyventi daugiau ir matai visokias situacijas, tu pamatai vėlgi tą pačią situaciją Kaino ir Abelio. Nes vaikystėje tu tiesiog galvoji davai, kad Abelis buvo iš tikrųjų netinkintis, jis iš tikrųjų netarnavo viešpačiu, jis buvo žudikas. Bet jis nebuvo žudikas iš pat pradžių. Jis buvo tiek pat Adomo vaikas ir Jėvas. Jis tiek pat tarnavo viešpačiui. Ir aš įsivaizduoju, kad norėjo tarnauti viešpačiui. Bet jo pabaiga buvo tokia, vien tik dėl to, kad jis kažkur leido toms neigiamoms emocijoms, leido tam pykčiui, tai nuoskaudai įsišaknyti ir jis nenorėjo jos paleisti. Ir tiesiog pabaigai pačiam savo ir kaip tokia pamoka ir su jumis norėčiau pasidalinti iš kunigų knygos 19 skyriaus 2 eilutės perskaitysiu. 17 ar 18 eilutė. Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį. Sudrauskite savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo. Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkite savo artimą kaip patys save. Aš esu viešpats. Atrodo tokie labai lengvi žodžiai, ne? Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį. Pasakykit, o jeigu įsivaizduokime, kad va, tu kažkur laikai nuoskaudą, ar lengva yra nelaikyti neapykantę prieš savo brolį ar prieš sesį? Aš įsivaizduoju, jeigu yra kažkur nuoskauda, tai tą padaryti yra labai nelengva. Bet štai sekantis sakinys viską paaiškina. Sudrauskite savo artinimą, kad jums nebūtų nuodėmės dėl jo. Ir iš tikrųjų, aš bent jau pats savo aiškinu šitą sakinį, kad kaip sudrausti. Kaip sudrausti, arba kaip rusiškai parašyta, abličiai blyžnį vatvaivo. Kaip sudrausti savo artimą? Aš įsivaizduoju, jeigu tu kažką turi prieš savo artimą, prieš brolį, seserį, prieš žmoną, prieš vaiką, atsisėskite, pasikalbėkite. Pasistenkite tiesiog be riksmų, galbūt prieš tai reikia pasimelsti. Galbūt prieš tai reikia pasninkauti, paprašyti viešpaties pagalbos.
ir ieškoti tos taikos. Jeigu tu turi kažkokių pretenzijų, išsakyk pretenzijas. Nelaikyk savo širdyje. Išsakyk tiesiai šviesiai. Aš esu sutikęs labai daug žmonių, kur tau į akis gali šipsuotis, tau į akis gali sakyti, tu esi mėgstamas man, aš tave ten gerbiu, aš tave viskas tvarkoju. O tik kažkur nusisuka, tai sako, tai čia jis toks yra noks, tai čia jis, aš ten jo negerbiu, tai aš dar taip ar taip. Ir tiesiog aš savo širdį galvoju, jeigu mes taip pat elgsimės, tai nieko gero vėlgi neatneš. Nes tai, jeigu tai, kad tu turi prieš tą brolį arba prieš seserį, net, jeigu tu jiems šipsuosisi, o širdį tai bus, tai kaupsis ir bus kaip ta nuodėmė, kuri trauks. Ir kuo labiau tu dėlsi, tuo didesnė įtaka tau nuodėmė turės tavo gyvenime ir tuo didesnė tikimybė bus tau suklysti. Todėl, mylėjai, jeigu mūsų širdyje šiandien arba bet kurią dieną bus kažkokia nuoskauda, kažkoks piktis, kažkoks galbūt tiesiog tas neteisumo jausmas, ieškokime būdų, kaip to atsikratyti kuo greičiau, kad tai negyventų mūsų širdyje, nes mūsų širdyje nori gyventi Viešpats. Ir aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų mes norime būti pripildyti šventosios dvasios kiekvieną dieną. Pasimelskime, mėlyje.